Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Víte, jaký je rozdíl mezi baterií a kondenzátorem? Fyzikální chemička Veronika Šedejová má perfektní přirovnání ke kbelíku a lahvi. A já musím říci, že mě tímto vysvětlením při našem prvním setkání před několika lety naprosto ohromila a dodnes si to pamatuji. Veronika ve svých výzkumech vyvíjí nové materiály pro ukládání energie, což se lze představit jako, že vaří podle různých laboratorních receptů. Rozhodně nebádá do šuplíku, s kolegy usilují o to, aby se jejich výsledky dostaly do praxe. A já mám velikou radost, že nám dnes do studia přinesla i jeden ukázkový prototyp, který určitě více popíšeme. Veroniko, vítej a děkuji, že jsi za námi z Olomouce přijala.
Dobrý den, moc krát děkuji za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Dneska si tu povídám s fyzikální chemičkou Veronikou Šedajovou. Pojďme rovnou k věci. Ty se podílíš na výzkumech nových materiálů, které se snaží přispět k řešení energetické krize. Co konkrétně zkoumáte?
Já v rámci svých vědeckých aktivit vyvím nové uhlíkové materiály právě pro ukládání energie, například pro baterie nebo superkondenzátory. Jelikož všichni potřebujeme hodně energie, tak zlepšování momentálních technologií je naprosto nutné a my se právě k tady tomu snažíme vyvinout ty nové materiály, které právě posunou tu technologii dál.
Já vím, že vy vyvíjíte různé typy těch materiálů. Některé jsou pro baterie, některé jsou spíš pro ty kondenzátory. Pojď nám vysvětlit, jaké jsou mezi tím rozdíly.
Baterii si můžeme představit jako 5-litrovou láhev s úzkým hrdlem a kondenzátor si můžeme představit jako 5-litrový kýbl plný vody, který má to hrdlo vlastně velmi široké. No a my, když otočíme tu 5-litrovou láhev, což je ta baterie, tak nám to bude téct pomalu, ale bude nám to téct vlastně dlouho. Co znamená, že vlastně baterie například takhle v telefonu nám dokáže vydržet dny, momentálně už spíš tak jako hodiny. Nicméně kondenzátor, vlastně když ten kýbl otočíme, tak nám poskytne tu energii okamžitě, rychle a to je právě výhoda toho kondenzátoru.
A jaké může mít uplatnění ten kondenzátor?
Kondenzátor se momentálně například používá v letadlech, kdy se potřebují otevřít ty obrovské dveře letadla, tak tam jsou například kondenzátory i ve start-stop systémech v autě, vlastně to auto se potřebuje rychle rozjet, tak to by baterie takzvaně neutáhla, tam právě potřebujeme ten velký výkyv té energie, tu velkou energii právě z kondenzátoru.
Čím se ty vaše nové materiály liší od těch, které dneska používáme? V čem jsou lepší?
Lepší jsou v tom, že je dokážeme daleko lépe připravit takzvaně na míru. To znamená, pro různé aplikace my si dokážeme připravit ty materiály vyloženě tak, jak když bychom si něco nakreslili a pak to připravili. Jsou více vodivé, jsou například lehčí, můžou být i více biokompatibilní, to znamená, že třeba nemají zátěž pro životní prostředí a podobně.
Žárovky.
Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Dneska si tu povídám s fyzikální chemičkou Veronikou Šedajovou, která zkoumá nové materiály, konkrétně grafen. Veru, co je to grafen? Jak si ho můžu představit?
Grafen si můžeme představit jako jednu vrstvu atomů uhlíku, které jsou uspořádané do 6 úhelníků, to znamená něco jako včelí plástev. A je proto velmi tenký, je to vlastně nejtenčí materiál na světě. A tento materiál je zároveň velmi pevný, je velmi lehký, je skoro průhledný a skvěle vede elektřinu i teplo, čehož právě využíváme v těch aplikacích pro ukládání energie. A například i v medicíně, ve stavebnictví a v dalších.
Já znám grafenová kola, je to ten stejný grafen?
Může být podobný, ano. Ono občas se to zaměňuje, takže někdy grafen, grafenové nanotrubičky nebo obecně trubičky, občas se to míchá.
A jak se to liší od uhlíku třeba v tuze nebo uhlíku v diamantu?
Zrovna od uhlíku v tuze, to je vlastně grafit. Na to můžeme navázat, jak byl grafen objeven, že když právě v roce 2004 vzali dva profesory na univerzitě v Manchesteru izolepu a vzali si právě tuhu z tušky, ten grafit, a začali na to nalepovat izolepu. Vlastně všimli si, že když na tu izolepu nalepili a odtrhli ji, tak na tom byly nějaké plátky toho grafitu. No a oni si řekli, že tak proč to neskusit víc a víc a víc. Až vlastně takhle se protrhali k tomu grafenu, což vlastně ta jedna vrstvička toho uhlíku. Proto grafit je takový jako rodičovský materiál pro grafen.
Vlastně touhle hrou byla pak udělena Nobelova cena. Myslíš, že může něco podobného nastat i u vás?
To by bylo velmi dobré, ano. Oni samozřejmě tu Nobelovu cenu nedostali pouze jenom za ten objev, ale samozřejmě za kompletní popsání vlastností toho grafénu, protože tím, jak je jeden atom tlustá vrstva uhlíku, tak má fascinující vlastnosti, takže oni tohle to byli všechno schopní popsat, velmi dobře napsat do toho článku a do dalších článků a právě za tady ten celkový výzkum okolo grafénu dostali tu Nobelovu cenu.
A když je to takhle tenká vrstva, s kterou vy pracujete, tak jak si to představit? Vezmi nás do laboratoře, jak to vypadá, když pracuješ, když jsi vědkyní?
Ten grafen jako takový, se kterým my pracujeme, tak to je jenom jedna vrstva, většinou má těch vrstev víc, 3, 5, záleží podle toho, jak to připravujeme. Vypadá to jako černý prášek, takže vlastně když nameleme tuhu, tak něco podobného. I když píšeme s tuhou, tak to černé, co nám zůstává na papíře, to si taky můžeme představit, že to je něco jako grafen. A jinak v laboratoři tam záleží. Když připravujeme ten materiál, to samozřejmě ta práce je právě jakoby ta experimentální, potom samozřejmě musíme ten materiál charakterizovat, to znamená, že se musíme o tom dozvědět, co jsme to vlastně uvařili a následně hledáme aplikaci, kam ten materiál, který jsme uvařili a který má nějaké vlastnosti, tak jak ho dál použijeme.
Vy s tím materiálem i různě pracujete, že tam dodáváte další ingredience, takže to je něco jako, když vaříme v kuchyni, že máte tedy nějaký recept, přidáváte tam různé věci a pak zkoušíte, co jste teda vytvořili? Nebo jak si to představit?
Velmi, velmi podobně, ano, je to tak, můžeme si to představit, jako že máme nějaký, řekněme, momentální měřítku klidně i jako větší reaktor, takže velký hrnec a do toho vlastně dáváme různé ingredience, které nám potom v konečném důsledku vytvoří nějaký ten konečný produkt. Takže my jsme nejenom schopni tam naroubovat nějaké funkční skupiny na ten grafen, ale jsme schopni právě i různé skupiny z něj odtrhávat, popřípadě úplně nahrazovat uhlíkové atomy v té struktuře, například dusíkem.
A jak dlouho to trvá připravit od toho nápadu až do toho, že máš něco hmotného a můžeš říct, tak tohle je ten hotový recept?
No, já bych řekla, že to hrozně záleží na štěstí. Pokud vlastně my jsme schopni nějak jít do literatury, přečíst si, co vlastně bylo publikované, najít tam tu mezeru v té literatuře, kde vlastně my bychom mohli udělat ten nový inovační nápad, tak to je vlastně nějaká jako idea. To, jak už se to povede realizovat v laboratoři, je úplně věc druhá. Takže to může víc od dnů, třeba rovnou první syntéza se povede až po roky.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Naproti mně sedí Veronika Šedajová, 31letá vědkyně, která rozhodně nebádá do šuplíku. Už během studia začala spolupracovat s firmami a podílí se na řadě projektů, které se snaží dostat jejich nové materiály do praxe. A důkazem je i to, že mi dnes do studia přinesla prototyp superkondenzátoru. Vypadá to jako kovový váleček, který má nahoře dva takové hroty. Tak Veru, prosím, popiš nám, co přesně to je, na co se koukám.
Jak už jsi správně řekla, je to kovový váleček, což je vlastně hliníkové pouzdro a nahoře ty dva hroty jsou dva konektory nebo dva přívody, na které se připnou elektrody, když my například tady ten prototyp v laboratoři testujeme a ten prototyp, který momentálně máš před sebou, tak obsahuje ten náš průlomový dusíkem dopovaný grafen, kterým já jsem se vlastně zabývala prakticky celý doktorát.
A kde ho vidím?
Momentálně ho nevidíme. Je vlastně schovaný vevnitř, protože to, co vidíme na povrchu, je jenom obal, ale řekněme, ta magie je vevnitř. Takže vlastně, co ten materiál vevnitř toho superkondenzátoru dokáže dělat a jak o moc je lepší, než to, co je momentálně na trhu.
Když bychom to otevřeli, co uvidíme?
Uvidíme takovou smotanou trubičku. Můžeme si to představit něco jako štrudl, klidně. Je to hliníková folie, na tom je nanešený ten náš materiál a je tam potom nějaký papírový separátor, taková jakoby nevodivá vrstva, která je napuštěna elektrolitem a smotané opravdu do ruličky, která je potom následně připojená do těch dvou hrotů, které vidíme nahoře.
A jak daleko je tohleto od té reálné praxe, že si půjdu do obchodu a koupím si to a budu to používat?
Tady ten už je docela pokročilý, tady ten prototyp, protože v rámci toho, co děláme a v rámci nějakých jako firemních aktivit potom už potřebujeme jít za těma zákazníkama a říct tím, tak tady máte funkční prototyp, který si můžete zapojit a můžete si ho sami otestovat. Takže tam na tom není logo a nic takového, je to pořád jako laboratorní prototyp, ale už to je tak jako krok dva od toho, abych si to pak mohla jít někam koupit do obchodu.
A jaké jsou teda všechny fáze? Od toho prvního nápadu přes ten výzkum a pak následuje co mezi tím obchodem?
To taky záleží, jak moc se ten výzkum už ze začátku promyslel, jak už jsem vlastně předtím zmiňovala nějakou tu mezeru v tom vědění nebo v té literatuře. Pokud všechno jde podle plánu a máme to štěstí a ta syntéza vyjde a opravdu ten materiál je v té určité aplikaci lepší, než co je momentálně v literatuře, tak následně se musí udělat všechny různé testy, různé kvalifikace a podobně. A pak se samozřejmě musí ověřit, jestli ten materiál dokážeme připravit nejenom v těch miligramech, což jsou úplně jako miniaturní množství v laboratoři, ale jestli to dokážeme připravit v gramech, v desítkách gramů a potom třeba i v kilogramech, protože samozřejmě pro trh potřebujeme toho materiálu hodně, pokud je dobrý. Takže pokud se tohle povede a tohle může trvat klidně další 3-4 roky, tak následuje právě tady to prototypování, což výsledek vidíš před sebou, a následně i tady ty prototypy se musí otestovat nebo okvalifikovat, aby právě splňovaly veškeré ty parametry, které například tady u toho případu na poli ukládání energie, které dodržují ty ostatní součástky a podobně.
Já sama, když jsem byla vědkyní, tak vím, že ten vědecký svět funguje dost jinak než ta praxe. Co jsou ty největší výzvy při spolupráci s firmami?
Určitě aspoň z mého úhlu pohledu sdílení informací, protože v rámci firmy si musí držet to jejich know-how nebo to vědění, na kterém vlastně je ta firma postavená. Takže tam občas nefunguje taková ta velká otevřenost, která funguje většinou v akademii nebo ve vědeckém prostředí. A potom taky určitě finance. Když firma nemá úplně dost financí na to zafinancovat ty vědce, tak pak ta spolupráce může být pomalejší. Ale v osobních zkušeností zatím jako tohle nebyl problém a v Olomouci, v Cambridge ta spolupráce s firmama byla skvělá.
K těm zahraničním zkušenostem se dostaneme za chvíli.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
S Veronikou Šedajovou si tu povídáme o nových materiálech pro ukládání energie. Přinesla mi tu jejich první prototyp a když se teda podíváme do budoucnosti, že jednou to opravdu bude v tom obchodě, tak já si koupím tady tenhle ten váleček, nebo budu si ho moci vůbec koupit, jak to bude fungovat, kde ho najdu, kde se s ním potkám?
Určitě třeba v tom obchodě nebo na internetu, to je takový jako náš sen, naše vize v rámci firmy. Můžeš si ho koupit v různých velikostech a třeba malou velikost toho superkondenzátoru si potom můžeš připájet, jestli třeba ráda pájíš počítačové desky a podobně, tak to si můžeš připájet tam. Pokud ráda lítáš dronama, můžeš si ten dron rozebrat, dát si tam náš kondenzátor a podobně. A ano, doufám, že za pár let si ho takhle budeme moct koupit v obchodě a si s ním pohrát sami.
Co další nějaké větší spolupráce s firmami, kde všude by takovýhle kondenzátor mohl najít uplatnění?
Všude, kde my potřebujeme nějak, řekněme, vykompenzovávat velké nárazy proudu. Takže například si to můžeme představit, že taková jako banka těch kondenzátorů, jak se tomu říká, může být u nějakého velkého úložiště energie. Například, když jsou takové ty obrovské vlastně pole s bateriemi. A když je například výpadek proudu, nebo když by bylo třeba hodně větru a větrné elektrárny by dělaly hodně proudu a byl by takzvaný jako peak nebo spike v síti, tak ty kondenzátory díky tomu, že oni vlastně dokážou ale zároveň i poskytnout té energie hodně, tak oni by vyrovnali tady ten velký spike v té síti a ty baterie by to tak nezatížilo. To je třeba jako příklad aplikace, kde by těch kondenzátorů takhle muselo být třeba stovky a podobně.
Že by to vlastně mohlo pomoci řešit i tu klimatickou krizi, kdybychom dokázali lépe ukládat tu energii třeba ze slunce nebo z větru. Je to tak? Dalo bys to použít?
Určitě, naprosto. Nebo například momentálně, jak se vlastně všude řeší i umělá inteligence a podobně, tam jsou taky různé výkyvy v sítích a tak. Takže vlastně veškeré aplikace, kde potřebujeme hodně energie za krátký čas. Další taková zajímavá aplikace superkondenzátoru je například v hromadné dopravě. Autobus má kondenzátory a jezdí na ně. To znamená, že ten autobus vlastně vždycky přijede na zastávku, tam se napojí na elektrickou síť, ty kondenzátory se velmi rychle nabíjí mezi tím, než vlastně lidi vystoupí a nastoupí. A jelikož ten kondenzátor vydrží jenom chvilku, tak tomu autobusu to ale stačí, než dojede na další zastávku, kde se opět zase připojí, ty kondenzátory se nabíjí a vybíjí opět, než další cestující nastoupí a vystoupí. A takhle to funguje dál. Takže je to i jedna z možností, jak kompletně zelektrifikovat nějakou veřejnou dopravu a podobně.
Mě fascinuje to množství různých aplikací, ale stejně tak mě fascinuje i to množství zahraničních zkušeností, které už máš. Já jsem tě sama navštívila uprostřed stáže na univerzitě v Cambridge. Jaké to bylo? Čím se to lišilo? Co hlavního ses tam naučila?
V rámci toho roku a půl, co jsem pracovala v Cambridge, tak byl to úplně jiný svět, to musím jako přiznat, ale myslím to v dobrém. Cambridge je obrovský kolos, je to obrovská univerzita, takže já můžu mluvit jenom vlastně za tu jednu výzkumnou skupinu, ve které jsem pracovala já, ale bylo to úplně něco jiného, když to porovnám s Olomoucí, v rámci toho, jaký výzkum jsme tam vlastně dělali. Na Cambridge se dělá takzvaný fundamentální nebo základní výzkum, kde jsme se prakticky snažili pochopit, jak jeden atom má rád druhý atom, popřípadě něco dalšího. Zatímco v Olomouci se vlastně spíš zabýváme vývojem nových materiálů a aplikování je do různých aplikací. Takže i v tomto to bylo jinačí. Já jsem si tohle chtěla strašně dlouho vyzkoušet, právě ten základní fundamentální výzkum, a byla to skvělá zkušenost.
Co aktuálně vyhrává základní výzkum, jak fungují atomy, anebo spíš ten přenos do praxe?
Já si myslím, že tak nějak obojí, protože já jsem vlastně na Cambridge pochopila, že bez toho fundamentálního výzkumu, bez toho, aniž bychom chápali právě, který atom se má rád s jakým dalším atomem, tak potom je strašně těžké vymýšlet další ty materiály a jít víc do té praxe a do těch aplikací. Takže taková nějaká kombinace si myslím, že je úplně nejlepší.
Co ti bude nejvíce chybět?
Z Anglie asi ty lidi a ta volnost a celkově, jak tam fungovalo, protože mi přišlo, že tam ta, i možná to bylo jenom Cambridge jako taková, protože to byla vlastně velmi jako studentské město, takže to, jak tam byli všichni svobodní, takový jako otevření a měli všichni k sobě jako velký respekt, to si myslím, že mi bude velmi chybět.
Když si vzpomínám, jak jsem tě tam potkala v univerzitním kampusu, tak si mi o spoustě věcech nemohla vyprávět, protože to bylo v rámci nějaké spolupráce s firmou. Už můžeš prozradit, na čem si tam bádala?
Nemůžu prozradit úplně všechno, protože pořád jsem jako vázaná mlčenlivostí samozřejmě. Můžu prozradit, že jsem se tam věnovala výzkumu litium-iontových baterií, což jsou baterie, které my máme i normálně v telefonech. A my jsme právě zkoumali to, jak se různé ty litiové jonty pohybují, když baterii jako nabíjíme, vybíjíme a podobně. A jak vlastně tyto procesy například ovlivňují i to, jak nám baterie rychle degraduje, to znamená, jak se rychle ničí.
To mě vlastně docela překvapuje, že litiové baterie máme už dlouho a pořád nevíme, jak fungují.
Je to pravda. Tu technologii, jak říkáš, ta už je tady strašně dlouho. Nicméně, aspoň jako za mě a co jsem viděla právě na Cambridge, tak to stále nemáme 100% pochopené. A každé další 0,5% toho pochopení může samozřejmě zlepšit ty baterie o hodně víc. Takže když my například přijdeme na mechanismy toho, jak ty baterie degradují, nebo ty aktivní materiály, jak se chovají, tak samozřejmě můžeme zavést nějaká opatření, které tomuhle budou zabraňovat.
Takže poznávat svět kolem nás.
Přesně tak.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Veru, proč právě fyzikální chemie?
Protože tam můžu pracovat s nanomateriály, které jsou velmi zajímavé a jsou i krásně barevné.
Baví tě více vymýšlení projektů nebo analýza dat?
Rozhodně vymýšlení projektů.
Když to v laborce nejde tak?
Si vezmu odstup, vezmu si pauzu, proberu to s někým mimo obor, který vlastně dokáže nabídnout úplně jiný úhel pohledu a zkusím to znova.
Co je tvůj největší vědecký sen?
Asi vyvinout něco, co si potom budu moct koupit v obchodě.
Co se o tobě moc neví a jsi v tom fakt dobrá?
Dokážu usnout skoro kdekoliv a kdykoliv.
Tak doufám, že to nebude při tomhle rozhovoru. Tuška a papír nebo sdílený dokument?
Sdílený dokument.
Jak vypadá tvůj ideální odpočinek?
Když jsem někde v 12-hodinovém letu, mám telefon na letecký režim a můžu si číst.
Co nejraději čteš?
Fantazy.
Jaký je tvůj největší dětský sen?
Mít koňskou farmu.
A oblíbená sladkost?
Tiramisu, ale celkově káva a cukr. Na tom věci přežívají.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Ve studiu dnes mám vědkyni Veroniku Šedajovou a mě zaujala tvá odpověď, že nanomateriály jsou krásně barevné. Jak si je představit, nebo co tě právě na té fyzikální chemii nejvíce zaujalo?
I když jsem zmiňovala tady ty barevné nanomateriály, tak vlastně během prvního ročníku na nanomateriálové chemii, tak jsme měli přednášku a tam pan profesor ukazoval uhlíkové tečky, což jsou malilinkaté částečky uhlíku a podle toho, jak jsou velké, tak mají jiné barvy. Tam byla taková krásná fotka, kdy to vlastně bylo spektrum vyloženě duha ze skleněných lahviček, plných teček a to mě úplně jako uhranulo a v té chvíli jsem se začala zajímat právě o nanomateriály, o grafen, o uhlíkové tečky a podobně.
Ale jestli zmiňuješ, že to bylo v prvním ročníku, tak jsi už musela vybrat fyzikální chemii. Proč právě tu? Protože to za mě není úplně obor pro holky.
To asi úplně ne, to je pravda. Já nevím, já jsem celkově jakoby k chemii táhla už od střední školy, protože vlastně na gymnáziu jsme měli skvělé paní učitelky chemie. A celkově mě to bavilo možná i tím, že rodiče mají jako vazby na chemii, ale nikdy mě do toho nenutili, já jsem si cestu našla sama k tomu. A mě strašně zaujal ten obor právě jako nanomateriály, že to nano, to bylo vlastně v té době velmi hot topic, takže to byla jasná volba a pak se to už dál nějak vyvinulo.
Když jsme se viděli v té Cambridge, tak si zmiňovala, že máš vedoucí také ženu. Už se to mění, už od té doby studia je více žen, nebo kdybys měla udělat reklamu na fyzikální chemii, čím bys nalákala další kolegyně, aby se staly vědkyněmi?
Já si myslím, že už se to postupně mění a jsem velmi ráda za to, že se to mění. Paní profesorka v Cambridge byla naprosto úžasná. To, co ona vlastně všechno dokázala a tak světově vyhlasná paní profesorka. A potom, když jsme byli na výletě, tak kraťasy, tričko a prostě s náma šla někam jako na výšlap, úplně boží. Čím bych motivovala nové vědce nebo vědkyně? Určitě tím, že by se neměli nechat strhnout stereotypy, protože si myslím, že tohle většinou je určitá jakoby bariéra k tomu, aby například holky šly studovat přírodovědné obory. A potom celkově zajímat se o všechno možné, mít větší třeba přístup k nějakým přírodovědeckým i kroužkům, technickým kroužkům a podobně, rozšiřovat si obzory a potom si vybrat to, co je baví úplně nejvíc.
Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsi se zapojovala do řady popularizačních aktivit, můžeš některé přiblížit?
Určitě popularizace vědy je za mě velmi důležitá část naší vědecké práce. Já si to osobně velmi užívám, protože ten kontakt například s dětmi z mateřské školy až po 20-30 leté studenty je velmi obohacující. A my jsme dělali noci vědců, různé veletrhy vědy a výzkumu, všechny různé tady ty popularizační věci. I jsme vlastně hostili různé exkurze u nás v laboratořích, aby si ty děti mohly jít do té laboratoře, zkusit si nějaké experimenty a vidět, jak ta vědecká práce vypadá v reálu.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Naproti mně sedí fyzikální chemička Veronika Šedajová a když se podíváme do budoucnosti a představíme si tě třeba za 5 nebo za 10 let, koho uvidím, o čem mi budeš vyprávět?
Doufám, že budu už víc vyprávět o firmě, protože vlastně momentálně já mám 50% úvazek na univerzitě, kde stále mám jako vědeckou činnost, ale zároveň už působím ve firmě, ve spinoutu, který se snaží právě můj výzkum během doktorátu převést na ten trh, proto vlastně tady mám i ten prototyp, takže doufám, že budeme mít už samozřejmě větší úspěchy s firmou, budeme třeba už prodávat a podobně a doufám, že budu mít víc i vědeckých prací, článků i z toho akademického prostředí.
A ta tvoje ideální pozice je teda kombinace té vědecké práce a pak teda těch praktických výstupů a co třeba učení?
Za mě určitě momentálně mi ten, když tomu tak řeknu, chaos vyhovuje mít striktně oddělený akademický nebo vědecký život a tu business část. Učení za mě je naprosto skvělý, já mám i pedagogický minimum, takže já jsem se učení i chtěla jakoby věnovat, než jsem se potom rozhodla, že půjdu na doktorát. Takže za mě určitě učení je strašně obohacující, hlavně i kvůli tomu, že během interakce s těmi studenty se vlastně dokáží vymyslet i tak inovační řešení pro nějaké třeba už i velmi staré problémy, že někdy to je opravdu neskutečné.
A kdybys nemohla být vědkyní nebo učitelkou, tak co bys dělala?
Tak kdybych nemohla být ani vědkyní, ani učitelkou, tak já bych si asi založila tu farmu pro ty koně.
Jak odpočíváš, když nejsi v laboratoři? Kde tě najdeme?
To velmi záleží, tak já si ráda zajdu třeba i do posilovny nebo někam na procházku, ráda trávím čas s rodinou a v přírodě docela dosti hraju videohry, což taky úplně není typické pro ženu, ale jo, nějak tak jakoby relaxuju většinou kreativně nebo aktivně.
Jaké hry tě nejvíce baví?
Opět fantasy.
A máš nějakou oblíbenou?
Myslím, že se to česky jmenuje roleplay games, že máš panáčka, s tím běháš různě po světě, objevuješ a podobně.
A jsou to online hry nebo jsou to právě takové ty komunitní?
Ani jedno, když už hraju tak ráda sama.
O chemičkách se ještě říká, že jsou dobré kuchařky. Jak to máš ty?
Já si myslím, že jo, protože ono vlastně vaření v kuchyni je to stejné jako chemie, akorát v kuchyni tu lžičku olíznout můžu, v laboratoři úplně ne. Myslím si, že o to lepší je pečení, protože u pečení se vlastně musí dodržovat ten postup a celkové ingredience. U toho vaření je trochu víc improvizace, za což v laboratoři bych asi úplně nebyla moc vděčná.
A dodržuješ přesně recepty při tom vaření v kuchyni, protože já třeba, když jsem byla v laboratoři, tak jsem tam samozřejmě musela dodržovat ty protokoly, ale jakmile jsem byla doma v kuchyni, tak jsem právě hodně improvizovala a experimentovala. Tak jak to máš ty?
U vaření ano, to vyloženě jako žádný recept nemám, ale u pečení tam vyloženě to je asi pracovní deformace, tam musí mít všechno na gram navážené, takže když právě peču s někým jiným, například na Vánoce s rodinou, tak jsem většinou vykázaná z kuchyně.
A co pečeš nejčastěji?
Za sebe asi bábovku.
A máš nějaký konkrétní oblíbený recept?
No, mám takový, co dělala moje prababička, babička i maminka, takže takový jako rodinný recept, který jako upřímně zas až tak precizní není, ale zrovna u tohohle dělám výjimku.
Takže tě velmi často potkáme s tou kávou a cukrem, což je ten nejlepší pohon pro vědkyni.
Naprosto, určitě. Kdybych si mohla nosit ten šálek té kávy i do laboratoře, tak by to bylo úplně nejlepší.
Moc děkuji Veronice Šedajové, fyzikální chemičce, která zkoumá nové nanomateriály pro ukládání energie.
Moc krát děkuji.
A loučím se s vámi i já, Pavla Hubálková. Těším se na příště.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.